Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang Maha Asih soho mawelas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Dinten sapunika kita badhe nyinaoni kitab Taurat, kados ingkang sampun kawula aturaken, Taurat punika buku utama saking rangkaian seratan para nabi. Taurat piyambak kabagi gangsal bagian. Lan ing wonten pepanggihan kita ingkang pungkasan, kita sampun ngrampungaken bagian pertama, kitab purwaning dumadi. Dinten samangke kita badhe miwiti bagian kaping kalih, inggih menika kitab Keluaran. Kitab punika isinipun perkawis-perkawis ajaib saking ngramaken perkawis kados pundi Allah ngedalaken keturunan Israel saking perbudakan bangsa Mesir. Nanging sederek, saderengipun kita milai kitab kaping kalih, monggo kita tingali malih perkawis-perkawis ingkang sampun kita pelajari ing kitab Purwaning Dumadi. Ayat setunggal wonten Purwaning Dumadi ngendikan ing jaman kuno ing wiwitan mula Gusti Allah nitahake jagat. Punika perkawis penting ingkang kita sinaoni ing wiwitan. Artosipun wekdal dereng wonten punapa mawon Allah sampun wonten. Panjenenganipun ingkang wiwitan lan ingkang langgeng. Boten wonten sanesipun kejawi panjenenganipun. Salajengipun kita ningali kados pundi Allah nyipta malaikat. Jutaan malaikat ingkang suci dicipta supados ngladosi saha ngluhuraken Allah selami-laminipun. Ing antawisipun malaikat wau wonten setunggal malaikat ingkang didatosaken Allah pemimpin, Lucifer naminipun. Sanajan sampun dados pemimpin, Lucifer gadah boten raos remen namung dados malaikat. Ing lebetipun manah piyambakipun milai ngremehaken Allah, malah sesarengan malaikat-malaikat sanesipun ngrancangaken nggantosaken Allah. Perkawis punika wujud pemberontakan dhateng Allah lan Allah boten saged nolelir. Akibatipun Lucifer kalih rencang-rencangipun diusir Allah saking Berdaus. Kangge malaikat-malaikat wau Allah nyiptakaken neraka lan ing mriku miturut kitab suci Lucifer ingkang sapunika kasebat setan kesarengan pendarik pun dibucal wektal tinten kiamat. Salajengipun kita ugi sinau kados pundi Allah milai nyipto dunyo lan setoyo isinipun, dados persiapan kangge manusia ingkang panjenenganipun badhe cipto. Menika saumpami setunggaling calon ibu nyiapaken sedayanipun nenggo kelahiran anakipun. Anak ingkang mekaten berharganipun kagem piyambakipun. Mekaten wau ingkang ditindakaken Allah. Allah ngrancang nyipto manungso, ciptaan ingkang paling mulia, ciptaan ingkang dateng piyambakipun Allah badhe mbagi perasaan, so maringaken katresnanipun. Ciptaan ingkang kados panjenenganipun, ingkang saged diajak wicara, ingkang saged dados rencang, karena mekaten wonten punapa manungso gadah jiwa ingkang saged mikir, tresnani soho raos kepingin. Punika netahaken pilih manungso benten kalih ciptaan sanesipun. Sedaya wau diparingaken Allah supados manungsa saged tepang Allah, kalih manaipun saged nresnani Allah lan kalih pikajenganipun saged naati dawuhipun Gusti. Salajengipun kita ugi sinau babagan ujian ketaatan saking Allah dhateng manungsa ingkang sampun dicipta pasangan, Adam kalih Hawa. Ujian punika supados mboten nedha woh wit pengetahuan ingkang sae lan awon, nanging kita ugi sinau pilih Adam lan Hawa milih kangge nyobi-nyobi kaleresan wicantenipun setan. Adam Hawa milih naati setan tinimbang dateng naati Allah. Saengga nedha woh ingkang dilarang Allah. Akibatipun kados ingkang dingendikaken kitab suci. Padha kaya pembangkange wong siji mau jalari wong akeh padha dadi wong dosa lan kematian mlebu saka dosa wong mau. Lan karana iku kabeh wong kudu mati. Karena dosa Adam mboten namung Adam mawon ingkang kapisah saking Allah, nanging sedaya keturunanipun termasuk kita sederek. Kita ugi sampun sinau kados pundi pikesangan Adam hawa sak sampunipun kausir saking Taman Firdaus. Nanging saderengipun medal saking taman, Allah martosaken setunggal rancangan endah, yen menika kangge ngutus setunggaling juru wilujeng kangge keturunan Adam, ingkang badhe ngluwaraken manungsa saking kuwaosipun setan lan saking hukuman dosa. Juru wilujeng menika ugi badhe ngrebut malih hak kekuasaanipun Adam, ingkang ical direbut setan wektal Adam dawah ing godaanipun. Allah ngrancangaken badhe ngutus setunggaling juru wilujeng ingkang sampurno, ingkang boten marisi dosa Adam, ingkang badhe ngucuraken rahipun dados tebusan kangge dosa keturunanipun Adam. Kalian cara wau Allah saged ngapunteni dosa umatipun tanpa nyalai keadilanipun. So wangsulaken manungsa ing posisi ingkang sakleresipun. Posisi ingkang dirancangaken Allah badhe dipanggeni manungsa kangge sedaya tiyang ingkang milih kangge nampi tawaran kawilujengan punika. Kangge negesaken janji wau, Allah lajeng ngorbanaken kewan lan saking kulitipun Allah ndamelaken Adam saha rasukan. Kalian nindakan perkawis wau Allah ngajaraken dateng Adam Hawa pilih pitu wasipun dosa punika pati lan tanpa pangorbanan rah mboten wonten pangapuntening dosa. Salajengipun ugi kita nyinaoni pikesangan kalih anak Adam, Kabil kalian Habil. Pikesangan Kabil lan Habil dados gambaran saking pikesangan manungsa. Ingkang pertama punika kelompok tiang ingkang dados Habil, ingkang menghargai ketetepanipun Allah kanthi paring pisungsung kurban kewan dateng Allah. Menawi Kabil punika gambaran manungsa ingkang nyobi sowan Allah kalih kegiatanipun piyambak. Gambaran tiang-tiang ingkang mboten ngurmati saha mitadosi katetepanipun Allah. Kabil nyongko kalih tumindakipun saha panyambut damelipun saged damel Allah nglalekaken pelanggaranipun. Akibatipun Gusti Allah nolak pisungsungipun Kabil lan nampi pisusungipun Habil. Allah taksih usaha ngemutaken Kabil nanging kuciwa kangge nindakaken kaleresan. Nanging Kabil malah mboten purun mirengaken saengga akhiripun dumados pembunuhan ingkang kaping sepindah yen menika wektal Kabil mejahi Habil adipun. Kara keturunan Adam ingkang nderek tumindakipun Kabil saengga ing jamanipun Nuh mboten malih dipanggil tiang leres wonten ngarsanipun Allah. Kitab suci ngendikan, ora ana sing apik kabeh wong ing pikirane kabeh perkara kang ala. Saengga Allah gadah rancangan binasaken donya lan isinipun kalih toya banjir. Allah namung manggil Nuh ingkang taksih pitados dhateng Allah so nindakaken ketetepanipun. Nuh didhawuhi damel prau ageng kangge panggenan perlindungan supados setuyo ingkang mlebet wektal banjir ageng dumados. Antawis 700 taun, Nuh damel prau ageng nanging boten wonten tiang sanes ingkang pitados lan tobat. Nuh gadah anak 3, Sem, Ham, saha Yapet. Nabi Ibrahim keturunan Nuh saking garis keturunan Sem. Wonten kisah Ibrahim, kita maos pilih Allah ngengken Ibrahim medal saking griya bapakipun lan kisah ing panggenan ingkang naminipun Kanaan ing tanah Palestina. Allah ngendikan datang Ibrahim, kowe bakal dadi berkat, lan kabeh bangsa umat bakal binerkan kliwati kowe. Atosipun Allah janji badhe ndadosaken Ibrahim dados bapa leluhur kangge setunggaling bangsa. Saking mriku juru wilujeng kitab suci ugi para nabi badhe tumugi. Ibrahim gadhi anak Ishak, ingkang lair wektal piyambakipun sampun sepuh. Ishak lajeng dados bapak saking Yakub, lan Yakub dados bapak saking 12 tiyang anak, ingkang mangkih dados sumber kangge 12 suku bangsa Israel. Wonten 3 pelajaran pungkasan kita sampun tingali pikesangan setunggal anakipun Yakub, inggih punika anak kaping 11 Yusuf naminipun. Karana geting sedherekipun Yusuf kapucal wonten Mesir, nanging kalih pitulunganipun Allah Yusuf dados tiyang ingkang kuwaos wektal wonten paceklik kakang-kakangipun kesah teng Mesir. Karena midanget ing Mesir wonten bahan tetedan. Kita ugi sampun mangertos kados pundi kedatosan ingkang damel Yusuf ngakeni datang sederek-sederekipun. Lajeng piyambak pun paring ngapunten so nyuwun Yakub so sedaya keluarganipun pindah lan manggen wonten Mesir. Mekaten kawontenan ingkang mungkasi buku pertama kitab Purwaning dumadi. Inggih punika keturunan Ibrahim sampun mboten manggen wonten Kanaan malih nanging ing Mesir. Suwe wau dumados ngenepi punapa ingkang Gusti ngendikaken. Ruhaniro ing satemene, turuniro bakal dadi wong monco ana ing tanah kang dudu duweke, sarta bakal padha ngawula lan katindes nganti 400 taun lawase. Nanging poso kang dikawulani iku ya bakal sun hukum. Sausi mengkono bakal padha metu budalan kelawan nggawa raja Darbi akeh banget. Sederek, mendelaken umatipun piyambak dados budak so nandang sasoro dening tiang asing ngantos kawan atus taun. Mesti wonten maksudipun. Maksud Allah punika supados sedaya bumi mangertosi, sadar bilih Allah ingkang disembah Ibrahim, Allah tiang Israel punika Allah ingkang gesang, dahsyat soho moho kuwaos, lan boten wonten Allah sanes ingkang nindakaken perkawis ajaib, soho ngiramaken kados ingkang ditindakaken wonten Mesir. Sak punika sederek, kita badhe maos pasal setunggal saking kitab Keluaran. Yusuf tumuli seda dalah poro sederek lan kabeh barakane. Wong Israel banjur podo bebranahan lan ora kena diitung cacai. Mundak dadi akeh matikel-tikel nganti ngebaki negoro. Nuli ana raja anyar kang jumeneng mengkutana Mesir kang ora mirsa bab Yusuf. Iku banjur ngendika marang poro kawulane. Bangsa Israel iku akeh banget, cacahe nganti ngungkuli kita. Mulane payo padha golek rekodaya supaya aja nganti wuwuh akeh meneh, lan saupama ana peperangan aja nganti mbiyantu mungsuh kita sarta merangi kita. Banjur minggat saka negara kene. Mulane tumuli ngangkat pemimpin-pemimpin wong nyangga karya kang kadhawuhan nglurahi lan nindes wong Israel kanthi matrapi pegawean peksan. Didawi gedhekake kutha Piton lan Ramses kanggo gedhong patandane Firaun. Nanging sanajan panindese mundak dina mundak abot, ewasmono malah saya wuwuh lan tangkar tumangkar, kemahan wong padha rumong soweti marang wong Israel. Wong Mesir anggone ngetrepi penggawean marang wong Israel banjur kanthi dak sia. Uripe digawe nandang pait getir sarana pegawean kang abot banget. Yaiku nggarap lempung lan gawe boto. Pegawean warna-warna ana ing ora-ora ringkese sarupane pegawean kang ditrapake kanthi peksan dening wong Mesir. Raja ing Mesir uga dawuh marang bidan-bidan kang nulungi wong wadon Ibrani. Kang siji jenenge Sipra, sijine Pua pangandikane. Samangsa sira nulungi wong wadon bangsa Ibrani kang lairake anak, sira kudu namatake menawa bayine lair lanang, enggal sira patenono dene yen wadon kena lestari urip. Ananging bidan-bidan wau wedi marang Gusti Allah, mulane orang ngestokake dawuh raja ing Mesir, dadi bayi-bayine kang lanang iya padha diuripi. Raja ing Mesir banjur nimbali bidan-bidan wau sarta padha ditangu. Ya kene sira tumindak mangkono isih nguripi bayi-bayi iku, unjuke bidan-bidan iku marang Firaun. Kau ning ngono tiang istri Ibrani punika mboten sami kalian tiang istri Mesir. Sami kiat-kiat saderengipun bidan dateng bayi sampun lair. Margo saka iku Gusti Allah banjur paring kamirahan marang bidan-bidan mau. Dene bangsa iku saya wuwuh akeh maneh nganti tikel-matikel. Sarehne bidan-bidan iku padha ngabekti marang Gusti Allah. Mulane padha dilestareake turune. Firaun tumuli dawuh marang para kawulane kabeh. Sakae anake wong Ibrani kang lair lanang padha cemplungna ing bengawan Nil, dene kang wadon iku uripana. Mekaten pungkasanipun pasal sepindah kitab Keluaran. Insyaallah ing pinanggihan ngajeng kita badhe ningali Allah milih so nyiapaken pemimpin ingkang badhe mbeta Israel medal saking Mesir. Matur suwun sampun sesarengan kali kawula ing saran punika. Allah berkahi sedherek sami kabeh kang katulis ing jaman semono ditulis kanggo ngajar kita lan karo kekuatan lan panglipuring kitab suci kita duwe pangarepan. Menawi wonten pitakenan sumangga ngubengi kawula ing nomor 08133377386. Matur nuwun.